Сега да отделим време и за икономически проблеми. Имам връзка с Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Здравейте, господин Ангелов.
Добър ден.
Ми ще започна с най-тревожната новина, която прочетах тези дни. Международната организация на труда съобщи, че нивото на безработицата сред младежите е скочило с 80% в развитите и около 70% в развиващите се страни. Как ще коментирате тази новина?
Ами, за съжаление, това забелязваме в много страни от региона и в Европа, включително и в България. Просто поради спецификата на пазара на труда, когато не се отварят нови работни места, най-много страдат младите хора, които излизат от образователната система и не могат да си намерят работа, нямат, разбира се, достатъчно квалификация, за да се конкурират с хората с по-дълъг трудов стаж. И всъщност при тях първо и най-много се усещат проблемите на пазара на труда. Съответно, именно за това не е толкова важно да гледаме само общото ниво на безработица, но и нивото в тези групи, които всъщност най-много страдат от проблемите на пазара на труда. Не случайно и, разбира се, се вижда и в Гърция, и в други по-проблемни страни, че младежите са и най-склонни да протестират срещу икономическите проблеми, защото те най-много страдат от такава среда.
Да. Все повече икономисти и политици напоследък твърдят, че българската икономика навлиза очевидно в рецесия и едно споразумение с Международния валутен фонд е необходимо. Вероятно, то ще бъде и сигнал към международните финансови пазари за стабилността в страната. Вашата позиция? И всъщност, на къде отива българската икономика според вас?
За съжаление, наистина вървим към рецесия от няколко месеца насам. От друга страна обаче аз все още мисля, че споразумение с Международния валутен фонд е по-добре за момента да избегнем.
Да.
Винаги е по-добре да се справим сами, но...
Как?
В крайна сметка самото споразумение с МВФ, поне в Европа го виждаме в последните 3-4 години, самото сключване на споразумение с МВФ изпраща също с обратния сигнал, че в съответната страна има големи проблеми, че тя не може да се справи с тях и че най-вероятно дълги години ще се влачат тези проблеми. Виждаме, че всички страни, които сключиха споразумение с МВФ, с изключение, нали, с много малки изключения, потъват още повече след сключването на споразумението, просто защото пазарите не вярват, че дори МВФ може да се справи, ако една страна е изпусната от контрол. Така че по-добре е да избегнем тази ситуация и сами да си видим къде са ни проблемите и да си ги решаваме, вместо да смятаме, че хора от Вашингтон по-добре от нас знаят къде са ни проблемите. Всъщност проблемите са ясни. По-скоро въпросът е някакси да индуцираме политическа воля за реформи, нали, дори правителството говори за тези реформи. Проблема е, че говори в бъдеще време. За прословото електронно правителство вече се отлага за след края на мандата, за може би за следващото правителство. Балансирането на бюджета се отлага за следващото правителство. Въобще на всички важни реформи, които се обещава да се случат, някакси се обещава вече да се случат в бъдеще след 3-4-5 години.
Така, и
но когато отлагаме реформите, отлагаме и светлото бъдеще, както се казва, и продължаваме в
точно така, но в същото време вие самия казвате, че правителството отлага реформите. Тоест, това означава, че ще отидем към фонда.
Ами вижте, фонда е крайният случай, ако не успеем да си осигурим средствата за финансиране на дълга. Все още не сме изпаднали в толкова лоша ситуация.
Да.
За съжаление, проблема е, че изпуснахме март месец, когато беше най-благоприятната ситуация на международните пазари. Изпуснахме и април, когато също не беше толкова зле. Сега се надяваме юни-юли месец, когато евентуално Министерството на финансите ще е готово с предложението за емисии на дълг, да се стискаме палци, че юни или юли месец ще се получи някоя пролука, която да можем да се финансираме. Нали, все още не сме стигнали до проблем. Ние се бавим и увеличаваме рисковете, нещо, което предупреждаваме вече 5-6 месеца постоянно. Едва сега правителството се задвижи. Някакси нещата много бавно стигат до най-високите нива на управление.
Разговарям с Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Три тенденции, според мен, се открояват напоследък, господин Ангелов. И граждани, и фирми се хвърлиха да погасяват кредитите си. Увеличават се обаче в същото време лошите заеми. Все по-малко българи се осмеляват да теглят нови кредити. Защо и какво следва от това?
Ами, практически това са трите лица на един и същи проблем, а именно липсата на сигурност, липсата на доверие в бъдещето, това, че хората не са сигурни дали ще имат работа след няколко месеца, това, че се увеличава безработицата, всъщност води до такъв предпазен механизъм. Хората не са склонни да поемат дългосрочни проекти, да инвестират в ново жилище, в нов автомобил, в нов хладилник, ако искате толкова, колкото в една нормална среда, просто защото са не знаят дали ще имат средства следващо няколко месеца, за да си го плащат. В този смисъл същия проблем имат и фирмите, не виждайки така много добра перспектива, те се въздържат от инвестиции, въздържат се да поемат риск, да вземат кредити, понеже не виждат как този риск ще се изплати. В крайна сметка това е още един показател, че икономиката върви към рецесия. Излизането от рецесия може да стане, разбира се, от само себе си, да чакаме Европа да се оправи и тогава ние да се оправим. Но не е ясно дали Европа толкова бързо ще се оправи, така че по-добре е правителството да не се надява толкова много, а да започне и то да запрята ръкави.
Даде, но това правителство му остава около година. Не знам за една година и точно в предизборна кампания дали някой ще почне да прави реформи.
Ами вижте, остава една година, но тази година може да бъде загубена, може и да бъде спечелена. Ако бъде загубена, разбира се, и политическите ефекти от една още похабена година и от още една година тежка рецесия няма да са положителни. Така че все пак се надявам, че политическите калкулации на правителството ще доведат до това, че то поне най-важните, най-спешните неща да ги подхване, за да покаже, че не живее просто от избори до избори, а иска на изборите да покаже някакъв резултат.
Да. Разговарям с Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Направи ми впечатление изявлението на световно известния икономист професор Нориел Рубини. Той предлага отделянето на слабите южноевропейски държави от еврото и прогнозира, че Гърция, Италия, Испания, Португалия и Ирландия може да се върнат към старите си национални валути и да се девалвират с над 50%. Какви ще бъдат последствията за Европа, ако се случат прогнозите на Рубини?
Ами, въпросът е откъде ще тръгне подобно разделяне, защото виждате, че на момента нито една страна не иска да се откаже от еврото. Всички искат стабилната валута. Разбира се, нали, всички искат по-скоро някой да им помага, отколкото те сами да бъдат оставени да се спасяват, защото знаете, едно е да си част от голяма международна валута, която все пак осигурява известна стабилност и осигурява и достъп до кредитиране и достъп до ефтин ресурс в Европейската централна банка. Друго е да бъдеш оставен сам на себе си и никой да не иска да ти дава пари. И всъщност основният риск е или така да кажем основният проблем би възникнал, ако на западно-европейските, на северните страни има мръзна да спасяват южните.
Господин Ангелов, нещо много се влуши връзка. Чувате ли ме?
Чувам, да.
Влуши се връзката. Не знам откъде ни говорите, но сякаш вятър около вас много силен духа.
Да, започна духа вятър.
Добре. И така, довършете си мисълта?
Ами, това е основният въпрос. Всъщност, според мен, южните страни не искат да излязат от еврозоната. Въпросът е дали северните страни ще искат да ги изгонят в някакъв момент и ще има мръзни да ги спасяват.
Смятате ли, че може да се стигне до такова изгонване? Има ли реални обстоятелства за това?
Ами вижте, за Гърция в някакъв момент се стигна до почти до преливане на чашата. Сега след изборите в Гърция зависи от това какво правителство ще бъде създадено. Но в Германия също предстоят избори следващата година. Виждаме, че в Холандия също скоро ще има избори. Тоест надига се една вълна. Избирателите в Северна Европа също протестират също това, че те трябва да плащат за други страни. Така че аз все пак съм оптимист, но това не е невъзможен сценарий. Да. Той, разбира се, ще бъде проблемен, включително и за нас, включително и за Европа като проект.
Накрая, според вас, едно усложняване на международните обстоятелства около Иран ще направи ли още по-голям и драстичен хода на кризата надолу с повишаването на петрола, цените на петрола?
Определено Иран и въобще влошаване на ситуацията, увеличаване на напрежението може да доведе до много по-високи цени, тъй като в този регион са концентрирани голяма част от залежите, голяма част от добивите и оттам са концентрирани голяма част от рисковите, ако тези добиви и тези доставки бъдат нарушени. От тази гледна точка трябва внимателно да следи ситуацията, но рязко вдигане на цената на петрола със сигурност означава почти нокаут за световната икономика, просто защото и без това цената вече е висока и допълнително влошаване няма как да не се отрази негативно на икономическия растеж.
Нещо оптимистично в края на нашия разговор, което бихте казали пред нашите слушатели на Радио К2, защото до тук само песимизъм в анализа?
Ами, ако може да кажем нещо оптимистично, то е от тази конференция, която имаше миналата седмица на Китай и Централна Европа, в която така, Китай обяви интерес да инвестира в нашия регион и в Европа като цяло. И тук вече въпросът е доколко ние сме отворени и доколко нашето правителство може да осигури така добра среда за чужди инвестиции, включително и за китайски. Тоест пари има по света, но те отиват там, където са най-желани и където има условия.
Условия.
Просто ние трябва да бъдем такава страна, която да прилича, не само да гони инвеститори.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден!
Благодаря.
Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество.